rukoilemme yhdessä ja pyydämme yhdessä siunausta tälle sanalle, minkä Jumala laski puhua tässä ehtoolliskokouksessa meille, sinulle ja minulle. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että saamme olla rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä täällä koolla. Kiitämme, että meillä on suuri ilo riemuun ja juhlaan, koska poikasi Jeesus Isä on noussut kuolleista ja elää ja vaikuttaa keskellämme. Kiitos, että pyhässä hengessä tahdot tulla keskuuteemme ja myös julistetun sanan kautta. Rukoilen ja pyydän, että tee eläväksi ne ajatukset, mitä sydämeeni olet laskenut, ja anna ne upota sydämiimme ja anna tehdä tehtävää niin kuin hyväksi näet. Kiitos Herra, että avaat sydämiämme, avaat korviamme kuuntelemaan, mitä pyhä henki sinulla on tänään sanottavaa Eskilstunan helluntai-seurakunnalle ja suomalaiselle ryhmälle. Siunaa meitä. Kiitos, olet keskellämme, puhut meille. Isä Jeesuksen nimessä, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Raamatussa on paljon meille asiaa, ja kun luet Raamattua, olet varmasti kiinnittänyt huomiota joskus siihen, että esimerkiksi kun evankeliumia luet, niin Jeesushan kuoli 33-vuotiaana, ja itse asiassa evankeliumi kertovat Jeesuksen elämästä pääosin ne 3 viimeisintä vuotta. Niihin käytetään paljon aikaa ja paljon tekstiä. Ja niitä paljon meille valaistaan, mitä siellä on. Ja sitten kun vielä katsotaan tuota Jeesuksen elämää tarkemmin, niin me huomaamme, että siellä on käytetty todella paljon aikaa ja kerrottu sitä, mitä Jeesus teki ristin puulla. Mitä tapahtui kärsimysviikolla, mitä tapahtui kiiras torstaina, pitkä perjantaina ja mitä tapahtui sunnuntaina, kun Jeesus ylös nousi. Ja meidän täytyy kysyä sydämestämme, miksi Jumalan henki on näin nähnyt, että esimerkiksi Jeesuksen asioista niin otetaan vain nuo viimeiset päivät. Yksinkertainen vastaus on se, että ne on kaikkein tärkeimpiä asioita meille. Jumala ei koskaan selittele ja höpöttele, hän kertoo sen, mikä on tärkeintä meille. Ja hän jättää sanomatta sellaiset asiat, mitkä on vähemmän tärkeitä. Ja samalla lailla myös Jumalan sanassa on muitakin alueita, missä me voimme nähdä, että Jumalalle nämä ovat tärkeitä. Yksi asia on nimittäin uhraaminen ja antaminen. Ja tänään mä haluan puhua meille siitä, että miten me tässä seurakunnassa ja Jumalan ihmisinä meidän tulee uhrata Jumalalle. Ja kun me ajatellaan, kun me ollaan helluntalaisia, niin meillähän on paljon rakkaana ja tärkeänä aina tämä armolahjat. Armolahjoista kerrotaan Raamatussa ja me opetamme niistä ja me käytämme paljon niihin aikaa ja se on hyvä. Mutta ootko koskaan pysähtynyt miettimään, että Raamatussa itse asiassa opetaan paljon enemmän ja käytetään paljon enemmän tekstitilaa uhraamisen opettamiseen? Siellä on kokonaiset 2 lukua korintolaiskirjeessä siihen, kun armolahjoista niin kerrotaan, voi sanoa ihan näin yleismaallisesti yhdessä luvussa ja ihan muutamissa jakeissa. Eli uhraaminen on tärkeää Jumalan mielessä ja sydämessä. Ja silloin se täytyy olla myös tietenkin meidän kristittyjen uskovienkin sydämessä. Ja uhraamisesta me löydetään mahtavat sellaiset periaatteet, mitkä mä uskon ne, mä tiedän, että tämä seurakunnassa on ihmisiä, että te rakastatte Jeesusta ja uhraatte, mutta niin kuin Paavali sanoi, että joskus on asia hyvä, että muistutamme asioista uudelleen. Aivan kuin rohkaisemme ja tarkennamme sitä suuntaa, mitä me teemme, ja jos näyttää, että suunta on oikea, niin sitten vaan entistä innokkaammin menemme siinä oikeassa suunnassa. Ja Raamattu kertoo, miten me tulisi uhrata Jumalalle meidän omista varoistamme, rahoistamme. 1. Korintolaiskirje, 16. luku, 1:2 jaetta. Siellä kerrotaan, että meidän tulee uhrata Jumalalle ensinnäkin säännöllisesti. Luen sen teille. Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, tehkää samoin kuin olen määrännyt Galatian seurakunnille. Kunkin viikon 1. päivänä pankoon jokainen teistä talteen jotakin, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta tultuani. Eli Paavali antaa ei pelkästään Korinton seurakunnalle, vaan tämä oli yleinen tapa. Että mä olin tällaisen asian antanut apostolisella arvovallalla, ja kun Paavali oli Jumalan apostoli, niin se mitä Paavali sanoi, se oli suoraan Jumalalta. Se täytyi ottaa sellaisena ohjeena, että se sitoi seurakunnat siihen. Ja Korintolle annettiin aivan samanlainen ohje, kuin annettiin Galatian seurakunnalle. Ja se oli, että kukin seurakunta viikon 1. päivänä, eli sunnuntaina, tuo sen, mitä on menestyksessään saanut. Että jos on jonakin viikkona menestynyt enempi, niin voi tuoda vielä enempi. Eikö se näin mene? Ja mä ajattelen, tänä päivänä me tätä samaa asiaa noudatamme. On hienoa, että Jumalan sana toimii ja toteutuu keskellämme. Me annamme säännöllisesti. Me annamme varoistamme, miten me ollaan menestytty. Tänä päivänä on monenlaisia tapoja. Meillä esimerkiksi tässä seurakunnassa me otamme tiistainakin se uhri. Ja me otetaan perjantaina sykettä elämää illassa uhri. Ja me otetaan sunnuntaina päiväkokouksessa uhri. Ja se on hienoa. Että se on aivan, että miten tätä säännöllisyyttä me toteutamme. Jonkun elämässä se voi olla niin, että hän antaa kerran kuukaudessa kerralla oikein kunnon uhrauksen. Toiset antavat sitten pikkuhiljaa tipottaen, niin kuin sanotaan. Tärkeintä on kuitenkin, että me annamme Jumalalle säännöllisesti. Kun sinä annat seurakuntaan, niin sinä itse asiassa et anna ihmiselle, sinä annat sen Jumalalle. Ja tämä on tärkeää pitää aina mielessä, kun me annamme varoistamme ja rahoistamme Jumalan työhön, niin että me annamme sen Jumalalle. Se on Jumalalle. Ja silloin me voimme olla varmoja siitä, että Jumala näkee sen ja Jumala ilahtuu siitä ja Jumala myös siunaa sinua, kun tällä asenteella teet. Miksi on tärkeää, että me opimme antamaan säännöllisesti? Mä oikein itselleni kysyin sen, kun mä tätä ajattelin, tätä säännöllisyyden asiaa. Niin mä sanoisin, että siinä on varmasti monia syitä, mutta itse mä löysin niin kuin kolme tärkeää syytä. Yksi asia on se, että kun me teemme jotakin säännöllisesti, mehän opimme sen. Eikö se ole näin, että jos sä jotain asiaa toistat monta kertaa, niin kohta sä huomaat, että hei, mähän osaan tämän. Ja sit kun sä teet sitä tarpeeksi monta kertaa, niin sä huomaat, että siitähän tulee osa sun tapoja. Ja sitten kun sä teet vielä pitemmälle sitä, niin sä huomaat, että siitä tulee osa sun luontoa. Osa sun luontoa. Se ei lähde sinusta pois. Se on niin kuin automaatio. Se lähtee sun sydämestä. Se ei ole enää mikään ulkoapäin pakotettu ja manipuloitu asia, vaan se on sellainen asia, jossa sä koet, että mun on annettava, on ihana antaa. On ihana antaa varoista ja nähdä, että ne auttavat Jumalan töitä ja asioita eteenpäin. Eli miksi säännöllisyys on niin tärkeä Paulisyys? Mä uskon, että hän näki jo sen, että meillä ihmisillä me opettelemme erilaisia tapoja. Me opimme huonoja tapoja, mutta tämä tapa, kun me opimme sen, niin siitä tulee ennen pitkää hyvä tapa ja lopulta siitä tulee osa meidän luontoamme. Että meistä tulee taivaan isän kaltaisia, koska meidän isämme on runsasantaja. Hän ei ole koskaan kitsasantaja, vaan runsasantaja. Ja silloin, kun me tulemme lähemmäksi, alamme olemaan enemmän Jeesuksen kaltaisia, meissä näkyy tällainen asia, että me annamme. Mä olen elämäni aikana törmännyt muutamiin uskoviin, joilla erityisesti tämä antamisen lahja, joillakin voi olla mitään antamisen arvolahjakin, että ne ihan antaa. Ja mä olen aina, kun mä oon katsonut heitä, mä olen katsonut, että vau, Jumala todella käyttää heitä tällä alueella. Se näkee kaikessa heidän puheessa ja niissä teoissa, mitä he tekevät, esimerkiksi varojen suhteen. He antavat ja he ovat oppineet sen antamisen salaisuuden, että kun runsaasti kylvää, niin sitten myös runsaasti niittää. Kun ylenpalttisesti antaa, Jumala antaa armoa niin, että voi vieläkin enemmän antaa. Se on sellainen ihmeellinen kehä, myönteisyyden ja siunauksen kehä. Toinen asia, miksi täytyy säännöllisesti antaa, mä luulen, että Paavalilla oli myös mielessä se, että kun seurakuntaan ja Jumalalle annetaan säännöllisesti, myös seurakunnan talouden hoito on paljon helpompaa ja selkeämpää. Et ajatellaan, että joskus tulisi, joku kuukausi tulisi 1 kruunu ja toisella kuukaudella tulisi, tai 3 kuukauden päästä tulisi vaikka 20 000 kruunua tai enemmän, niin se olisi aika hankala hoitaa niitä käytännön asioita. Eli siihen säännöllisyyteen myös liittyy tämä, että asiat tulevat hoidetuksi ajallaan, kun se, sanotaan, se raha ja talousvirta on normaali ja tasainen. Kolmas asia, mikä tähän liittyy, tähän säännöllisyyteen, on varmasti myös se, että kun me annamme Jumalalle, niin me viestitämme itsellemme, että mammona ei hallitse meitä, vaan me hallitsemme mammonaa. Eikö näin? Että on niin, että me itsemme harjoitamme, osoitamme, että minä olen rahan herra ja laitan sen, mikä on Jumalan tahto. Eikä niin, että raha hallitsee ja ohjaa meidän ajatteluamme. Ja silloin, kun me opimme tämän asian omaan uskon elämämme enemmän ja syvemmin, niin me saamme olla siunattuja. Ystäväni, tänään haluan meitä kaikkia oikein rohkaista siihen, että niin kuin olemme antaneet säännöllisesti, niin jatkakaamme sitä. Että me annamme säännöllisesti menestymisemme mukaan. Ja minä uskon näin, että kun sinä annat antamaan Jumalalle, menestys tulee seuraamaan. Niin, että voit antaa vielä enemmän Jumalan valtakunnan työhön. Ja voimme tehdä vielä enemmän kaikkea työtä, niin että ihmiset tulevat Jumalan sanan kuuloon ja pelastuvat. Sehän on kaiken tarkoitus ja päämäärä antamisessakin. Toinen asia, mistä Paavali sanoo toisessa korintolaiskirjeessä tähän varojen antamiseen, on se, että me uhraamme myös vapaaehtoisesti ja ilolla. Luetaan toisesta korintolaiskirjeestä luvusta 9 ja jae 7. Täällä sanotaan näin. Kukin antakoon niin kuin on sydämessään päättänyt. Ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Uuden testamentin selkeä sellainen juhlallinen opetus on meille, että me annamme sydämestämme. Me annamme vapaaehtoisesti. Siis kukaan ja mikään asia ei pidä meitä pakottaa millään lailla antamaan varoistamme Jumala. Siis se kaikki täytyy lähteä täältä sisimmästäsi. Ja silloin se antaminen on sellaista, mikä Jumalaa miellyttää. Sellainen, mikä tuottaa sinullekin onnea ja iloa. Asenne on siis tärkeä uhraamisessa. Jos säännöllisyys on tärkeä, niin muistetaan, että asenne ennen kaikkea. Tuossa äsken kerättiin uhri. En tiedä millaisella asenteella oli, mitä mielessäsi oli, kun laitoit sen oman rahasi sinne kolehtiin. Toivon, että siellä oli sisimmässä sellaisia halleluja-huudahuksia. Halleluja! Kiitos Jumalalle sain laittaa taas Jumalan töihin. Että siinä oli sellaista oikeanlaista Jumalan mielenlaatua, että minähän saan antaa Jumalalle. Vai oliko siellä jotenkin, että no niin, siinä meni viimeisetkin pennit. Toivottavasti ei näin. Mutta olen muuten nähnyt myös senkin, että kun annamme sydämestämme, ei voi olla tilanteita, että Jumala sanoo jollekin ihan todellakin köyhässä tilanteessa olevalle ihmiselle, anna nuo rahat jollekin, niin Jumala on sen jälkeen ruhtinallisesti sen korvannut takaisin. Että Jumalan tiet on niin ihmeellisiä ja mielenkiintoisia. Tärkeintä on, että me kuuntelemme Jumalaa. Tärkeintä, että meillä on oikea asenne siinä antamisessa, että se on vapaaehtoista, se on sellaista, että kun me rakastetaan Jeesusta, niin me ei voida olla muuta kuin antamatta. Siis tämä on oikea asenne. Jos siinä on vähänkin sellaista, että nyt minun täytyy tehdä ja nyt on taas se sunnuntai, jolloin minun pitää antaa, niin silloin me olemme jo ihan väärillä raiteilla. Meidän asenteemme ei ole silloin oikea antamisessa. On parempi sanoa näin, että jätä antamatta, jos se on vaikeaa, kuin että sulla on se oikea sydämen ilo antaa. Silloin Jumala tulee myös sinua siunaamaan aivan eri tavalla. Vanhassa testamentissa kerrotaan, siellä on vain yksi kohta Raamatussa, missä kerrotaan, että Jumala pyysi vanhan liiton kansaa antamaan vapaaehtoisia lahjoja. Ja kun he antoivat vapaaehtoisia lahjoja, he antoivat niin paljon, että Jumala sanoi, että nyt lopettakaa antaminen. Raamatussa mä en löydä yhtään muuta kohtaa kuin sieltä vanhasta liitosta Israelin kansalle, joka vaelsi erämaassa. Että Jumala joutui sanomaan, että nyt lopettakaa jo antaminen. Ei enää, ei enää. Et jotenkin mä uskon, että meissä ihmisissä asuu sellainen syvällä sellainen tietynlainen itsekkyys, että vaatii suurta Jumalan armoa ja armon työtä meissä, että se alkaa tulemaan niin kuin sellaisena runsaana se vapaaehtoisten lahjojen antaminen Jumalalle. Makedonian uskovista sanotaan näin toisessa korintolaiskirjeessä 8. luvussa. Tämä on toinen esimerkki, missä mun mielestä jotenkin tulee esille se juuri se vapaaehtoisuuden vaikutus ja se rakkauden vaikutus, mitä Jeesus meissä saa aikaan ja me alamme näin antamaan. Veljet, teemme teille tiettäväksi, millainen Jumalan armo on suotu Makedonian seurakunnille. Huolimatta raskaista ja ahdistavista koetuksista, uskovien ilo oli niin ylenpalttinen, että he suuressa köyhyydessäänkin olivat hyvin anteliaita. Voin todistaa, että he antoivat voimiensa mukaan, jopa ylivoimiensa, omasta aloitteestaan. He pyytämällä pyysivät meidän suostumustamme, että saisivat osallistua pyhien avustamiseen. Tuohon aikaan, niin kuin nähdään, niin se uhraaminen oli ennen kaikkea pyhien avustamista. Pakana kristityt avustivat Jerusalemin köyhiä kristittyjä. Ja sieltä me ollaan löydetty ne periaatteet seurakunnalliseenkin uhraamiseen. Mutta tässä on oikein sellainen valtavan mahtava, rohkaiseva esimerkki meille uhraamisesta. Ajatelkaapa tätä seurakuntaa. He olivat köyhiä. Siis todennäköisesti heillä ei kovin paljon ollut yhtään mitään. Mutta kun he sai kuulla, että meillä on mahdollisuus antaa jollekin, jotka voi olla ehkä vielä köyhempiä, niin he sanovat, menevät Paavalin luokse ja sanovat, että hei, me haluttaisiin antaa. Tämä on muuten aika ihanteellinen tilanne seurakunnan johdolle ja vanhemmistoveljen pastoreille, että seurakuntalaiset tulevat johtajiensa luokse ja pyytämällä pyytää, että voi, saisinko mä laittaa rahaa vielä tuohon ja tuohon. Eikä niin, että tarvitsisi pyytää ja vedota ja manipuloida. Mä en itse henkilökohtaisesti, mä en ole sen takia puhunut hirveästi uhraamisesta, mutta nyt mä koen, että mun täytyy puhua, koska mä näkisin näin sen, että mä olen niin paljon kuullut erilaisia uhripuheita, uhrisaanoja ja vetoomuksia ja välillä mä koen, että se menee niin kuin manipuloinninkin puolelle, jossa yritetään syyllistää joskus ihminen uhraamaan. Mä en itse näe sellaista, se täytyy olla, niin kuin Paavali sanoo, Jumalan armo vaikutti Makedonian uskovissa. Että Jumalan armo voi niin meidän sydämemme tulla, että me ymmärrämme, että minun elämäni, että se kuuluu 100% Jeesukselle. Että samoin silloin myös minun varani, minun aikani, kaikki nekin ovat Jeesuksen. Ei vain kymmenykset, ei vain 10%, vaan ihan 100%. Eli mä niin kuin uskon näin, että kun Jumalan henki vaikuttaa meissä, niin silloin alkaa tapahtumaan jotakin tällaista. Kaikessakin köyhyydessä, ilolla, vapaaehtoisesti, pyytämällä pyytäen. Se on mahtava hetki, ajatelkaa. Et seurakunta täällä Eskilstuunassa, niin me aletaan pyytää, että voitaisiin laittaa vielä enemmän. Vielä enemmän. Mä uskon, että Jumala on jollakin syvällä viisaudella on antanut tämän mammona ja rahan meidän uskovienkin käytettäväksi. Me tarvitsemme sitä, että saamme ruokaa ja maksaa vuokrat tai asuntolainat ja niin edelleen, koska hän haluaa koetella, missä meidän sydämemme on. Se on myös tietynlainen mittari meille omaan elämäämme, että miten me käsittelemme rahaa. Se kertoo meille, minkälainen suhde meillä on Jeesukseen. Siksi on tärkeää, että Jumalan henki pääsee vaikuttamaan meissä. Ja mä tiedän, että on paljon opetussa kymmenyksistä ja kymmenyksen antamisista. Mä sanoisin näin, että jos sä olet antanut kymmenyksiä, niin hyvä, anna vaan. Mutta jos sinulla on mahdollisuus ja sä olet menestynyt enemmän, miksi et antaisi vielä enemmän? Se on ihan mahdollista, Jumalan armon avulla. Voi olla, että jollakin ihmisellä on mahdollisuuksia, siellä on varoja aivan kuin varastossa, niin miksi niitä ei laittaisi eteenpäin? Ja taas sellaiselle ystävälle me tiedämme, joka kipuilee rahojensa kanssa, että hyvä, jos ne riittää normaali elämiseen. Ehkä elät velaksi kuukautesi aikana. Niin mä haluan sinut vapauttaa, koska Raamatussa sanotaan, antakoon sydämestään vapaaehtoisesti. Jos se on vapaaehtoista antamista, minun ymmärrykseni mukaan se pois sulkee jonkun tietyn säännön tai lain, että kymmenys. Mä tiedän, että mä sanon nyt vähän eri tavalla, miten olette ajatellut, mutta jos Jumalan sanassa selkeä ilmoitus on, antakoon sydämestään vapaaehtoisesti ja ilolla. Jos sinulla on sanottu, että mun täytyy antaa se 10%, niin silloin mä näen, että sä olet mennyt lain alle, koska kaikki tapahtuu armon alla. Ja jos armon alla tapahtuu kymmenyksen antaminen, niin se on hieno juttu. Mutta jos armo todella vaikuttaa meissä, niin se menee yli sen. Mä sanoisin näin, että se menee yli sen. Ja silloin me annamme ilolla riemusta, siinä ei ole vaadetta, siinä ei ole manipulointia, syyllistämistä ja muuta tällaista, mihin joskus me saatamme sortua. Nimittäin joskus joku ihminen, joka antaa alle kymmenyksen, saattaa todellisuudessa antaa enemmän kuin joku, joka antaa kymmenykset. Koska se riippuu tuloista. Eikö se näin ole? Eläkeläiset ei ehkä anna samalla lailla kuin työssä käyvät, tai työttömät eivät pysty antamaan samalla lailla kuin työssä käyvät. Eli me näemme, että se riippuu pitkälti siitä, miten Jumala on meitä siunannut talousalueella. Tällainen mies kuin Randy Alcorn on sanonut, että Jumala ei vain katso, mitä me annamme, hän myös katsoo, mitä me pidämme. Mielestäni se on aika hyvin sanottu. Ei se, miten me annamme, vaan mitä meillä on sen jälkeen, kun me olemme antaneet. Mitä sinne jäi? Jos sä annoit niin, että sinne ei paljon jäänytkään, niin, ja sä annoit sen ilolla ja sydämestä, niin Jumala iloitsee, koska se on hänen luonteessa. Hän antaa aina kaiken, hän antaa aina 100%. Hän antoi Jeesuksen ristille ihan 100%. Me ei oltaisi tänään ehtoollisjuhlassakaan Jumalaa kiittämässä, ellei Jumala olisi antanut 100% Jeesusta tänne maan päälle, kuolemaan meidän syntemme tähden. Jos Jeesus ei ole 100% riippunut 6 tuntia ristillä sinun ja minun syntien tähden. Hän antoi kaiken. Ja siinä on meille paljon sellaista, mitä me voimme miettiä ja voimme pyytää Jumala, anna minulle tällaista mielenlaatua. Kun me uhraamme Jumalalle, me saamme uhraa myös varoistamme, siis varojemme ja menestymisemme mukaan. Eli toinen korintolaiskirje 8. luku ja 12, siellä sanotaan näin. Jos on alttiutta, sillä on arvoa sen mukaan, mitä omistaa, eikä sen mukaan, mitä ei omista. Ja 1. korintolaiskirje 16. luku. Ja siinä sanotaan jakeessa 2, että kukin säästäköön ja antakoon sitten menestymisensä mukaan. Eli kun puhutaan Jumalalle antamisesta ja varoista, niin kuin näette, me annamme sen mukaan, mitä meille tulee, emmekä sen mukaan, mitä ei tule. Se on näin yksinkertaista matematiikkaa, kaikkinensa tämä antaminen. Eli on todellakin suuri asia, että me elämme tänä päivänä länsimaassa. Me elämme Ruotsissa, jossa asiat on hyvin. Kun mä mietin tätä menestymistä ja varoja, niin jos me katsotaan maailmanlaajuisesti, niin Eurooppa ja länsimaat ja Pohjoismaa ja Ruotsi, niin tänne Jumala on selkeästi uskonut varoja. Jumala on selkeästi laittanut jo ihan tähän maahan ja valtioon, mutta myös antanut samalla uskovillekin varoja. Eli menestystä on tullut tällä alueella, sitä ei voi kukaan meistä kieltää. Jos me vertaamme Afrikan seurakuntia ja vertaamme meidän Eskilstunankin seurakunta, niin kyllä Jumala on antanut meille varoja ja menestystä. Ja nyt Jumala oikeastaan kysyykin meiltä, että miten me käytämme sitä, mihin me käytämme sitä. Ja silloin meidän täytyy itse niin kuin mennä sellaiseen itse tutkiskeluun ja miettiä, että millä tavalla minä näitä varoja hoitelen. Raamatussa nimittäin puhutaan, että me olemme itse asiassa Jumalan taloudenhoitajia. Me hoidamme Jumalan taloutta. Kun sä hoidat omaa taloutta ja niitä, mitä sä niillä teet, se on itse asiassa, kun sä oot antanut Jeesukselle täyden herruuden elämäsi, niin silloin sä hoitelet Jumalan taloutta. Ja me tehdään henkilökohtaisesti tästä taloudenhoidosta Jumalalle kerran tiliä. Emme toisen. Muista, älä katso sitä naapuria ja että no joo, se ei ole hoitanut asioita niin kuin pitäisi, vaan ihan oma. Ihan se oma taloudenhoito. Siitä me teemme Jumalalle tili. Mä uskon näin, että Jumala on antanut tämän siunauksen seurakuntaansa tänne Ruotsiin ja tähänkin Eskilstunaan, että meillä on varoja sen tähden, että me saamme tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Me saadaan tehdä sitä täällä. Meillä on volyymiä, meillä on mahdollisuuksia kaikkia Jumalan valtakunnan työhön ja täällä ja niin myös kaukomailla. Erään tutkimus, joka tehtiin vuonna 1998 Amerikassa, niin se oli aika mielenkiintoinen ja pysäytti mut tähän uhraamiseen. Nimittäin siellä oli haastateltu ihmisiä ja oli kysytty, että millä tavalla antaa tuloista ja varoistaan hyväntekeväisyysjärjestöihin, seurakuntiin, erilaisiin lahjoituksiin. Niin se, mikä mua yllätti, oli se, että mitä isommat olivat tulot, niin suhteessa niin se vähemmän annettiin. Et joku on sanonut, että köyhä antaa puutteestaan. Et se taitaa pitävän paikkansa, että se ei välttämättä tarkoita, että jos on paljon varoja, niin niitä sitten annetaan. Voi olla, että on köyhä ihminen ja hän antaa todellakin. Hän antaa oikein runsaasti, jopa ylivoimiensa, niin kuin Makedonian hengessä. Et jopa ylivoimiensakin. Ja siksi mä ajattelen, että tänä päivänä Jumala saakoon vaikuttaa meidänkin sydämessä. Me eletään maailmassa, jossa on monenlaisia ajatuksia meille, mitä me tarvitsemme. Oletteko nähnyt, miten mainokset saattaa helposti meidät uskovatkin ottaa kiinni ja koukkuun? Siellä tulee, että sinä tarvitset tuon asian. Sä tarvitset tuon asian, et voi elää ilman tuota asiaa. Ja sitten me juostaan välillä, itsekin hairahdutaan, se me juostaan sen perässä. Ja sitten kun me ollaan saatu se, niin me ollaankin aika pettyneitä, ei tämä antanutkaan mitään. Ja sananlaskuissa sanotaan, että sellainen oikein paljon haluttu tavara, niin se ei lopulta tuo siunausta. Et kun me jotain oikein halutaan jotain tässä asiassa, niin se käykin päinvastoin. Se onkin pettymys meille. Ja voi olla, että jokainen meistä voi muistaa tapauksia omassa elämässämme, missä me kaipasimme jotain ja tavoittelimme ja säästimme. Ja sitten kun lopulta saimme sen, niin ajattelin, että no, ei tämä nyt niin ole, mulla on hirveästi onnellisuutta lisännyt. Ja en mä ole nyt yhtään sen onnellisempi ennen ja jälkeen. Et tajumme, että lopuksi se onni tulee siitä, että me ollaan lähellä Jeesusta. Onni tulee siitä, että me saadaan olla lähellä häntä ja tehdä hänen tahtoaan. Toinen Timoteus-kirje ja 3. luku ja 2 sanotaan, että viimeisinä päivänä ihmiset ovat itse rakkaita ja rahan ahneita. Se sanotaan näin. Se ei ole Teron sana, se on Jumalan sana. Ja mä olen täytyy sanoa, että kyllä kun me katselemme ympärille, me näemme, että ihmiset ovat itsekkäitä ja rahan ahneita. Kun me katsomme maailmaa ympärille, me näemme, se henki vaikuttaa vahvasti. Ja siksi tänään seurakunnalle ehtoollisjuhlassa haluan oikein niin kuin rohkaista sinua katsomaan Jeesuksen ja rukoilemaan, että Jumala, että ei tällaista mielenlaatua, vaan että saako kuulua, että viimeisinä päivinä Eskilstunan helluntai-seurakunnassa ihmiset ovat epäitsekkäitä ja anteliaita. Hallelujaa. Käyköön toisten päin. Lopuksi, kun me uhraamme Jeesukselle ja me uhraamme seurakunnalle, niin meidän tulisi aina uhrata runsaudella ja halukkaasti Jeesuksen esimerkkiä noudattaen. 2. Korinttolaiskirja 8. luku ja 7-9 jakeet. Niin kuin teillä on runsaasti kaikkea uskoa, sanaa, tietoa, kaikenlaista intoa ja meistä teihin tullutta rakkautta, niin olkaa anteliaita myös tässä rakkauden työssä. En sano tätä käskien, vaan viittaamalla toisten intoon koettelen teidän rakkautenne aitoutta. Tehän tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Vaikka hän oli rikas, hän tuli teidän tähtenne köyhäksi, että rikastuisitte hänen köyhyydestään. Eli Raamatussa meille annetaan niin selkeä malli, että jos sä alat uhraamaan Herralle ja kun olet uhrannut Herralle, niin mieti hetki Jeesusta. Mieti Jeesusta, joka uhrasi itsensä ja mikä valtava uhri se olikaan. Hän antoi kaikkensa. Hän tuli köyhäksi, joka oli rikas, joka omisti kaiken. Hän tuli köyhäksi sinun ja minun tähden, että me saisimme elävän yhteyden Jumalaan. Ja siksi me tänään olemme palvomassa Herraa. Siksi tänään me muistelemme sitä, kuinka Jeesus tuli köyhäksi. Maistamme viiniä, otamme osaa leipään, koska me sillä julistamme, että näin köyhäksi Jeesus tuli. Että hänellä ei ollut mitään muuta kuin pieni lannevaatta, kun hän siellä riippui ristillä. Hän oli siis häväisty julkisesti. Hän menetti kaiken, mutta itse asiassa hän voitti kaiken. Hän voitti sinut ja minut itselleen. Halleluja. Ja tuo suuri köyhtymisen kautta tuli rikkaus meille. Ja tuo Jeesuksen suuri esimerkki tänään saakoon sinua ja minua innoittaa siihen, että kun me puhumme uhraamista ja varojen antamisesta, niin me aina muistaisimme Jeesuksen. Että tämähän oppuiksi aika pieni juttu, kun minä uhraan. Tämä on aika pieni juttu verrattuna siihen, mitä Jeesus joutui uhraamaan. Ja kun Raamattua lukee tätä uhraamislukuja korinttolaiskirjeestä, niin siellä koko ajan löytyy tietyt sanat runsaasti ja ylenpalttisesti. Eli Jumalan unelma ja näky on myös seurakuntansa nähden, että se toimii samalla lailla kuin Jeesus ja samalla lailla kuin Isä itse. Runsaasti ja ylenpalttisesti. Jumala on antanut meille anteeksiantoa ja armoa. Runsaasti ja ylenpalttisesti hän oli antanut tuollekin seurakunnalle intoa ja tietoa. Mutta nyt Paavali sanoi, että myös tälläkin alueella saakoon tulla runsaus ja into. Ja sitä me varmasti tarvitsemme myös seurakuntana. Luukkaan evankeliumissa luvussa 21 erityisellä tavalla mua puhuttelee se lesken asenne ja miten Jeesus suhtautuu tässä olevaan lesken tekoon. 21 ja ensimmäiset 4 jaetta. Jeesus nosti katseensa ja näki rikkaiden panevan lahjoja uhriarkkuun. Hän näki myös, miten köyhä leskivaimo pani siihen 2 pientä lanttia. Silloin hän sanoi, Totisesti minä sanon teille, tämä köyhä leski antoi enemmän kuin kaikki muut. Kaikki nuo antoivat lahjansa liiastaan, mutta tämä antoi puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli elämiseensä. Jeesus näkee siis kaiken. Raamattu kertoo, että hän näki aina ihmisten sydämen. Hän tiesi, mitä ihmiset ajattelivat. Hän tiesi kaiken. Ja Pietarikin sanoi lopulta, kun Jeesus oli ylösnous, että sulle ei tarvitse mitään kertoa, koska sinä tiedät kaiken. Niin hän näkee, koska hän näkee kaikki ne tilanteet ja näkee ne sydämet, hän näkee tuon lesken rovon. Hän näkee tuon lesken ja hän sanoi, että tuo leski, vaikka se ei ollut määrällisesti suuri, niin se oli Jumala edessä suuri, koska hän antoi jälleen samalla mielenlaadulla, mitä Jeesus itse antoi itsensä 100%. Kaikki, mitä oli elämiseen. Se sykähdytti Jeesusta. Se oli jotakin sellaista, mitä Maria teki, kun hän voiteli alapasteripullolla Jeesuksen. Siellä oli ihmisiä, jotka heti olivat laskemassa. Tässähän on vuoden ansiot meni kertaheitolla. Ei hyvänen aika. Tämä oli tarkoitettu säästö ja nyt sinä tuhlaat sen Jeesukselle. Mitä sinä teet? Mutta Jeesus jälleen sanoi, että tämän naisen nimi muistetaan ja hänestä tullaan puhumaan muillekin sukupolville vielä. Että minua jotenkin puhuttelee tänään se, miten Jumala antaa itsensä meille niin ehdoitta. Ja kuinka hän sydämestään toivoo, koska hän ei siihen pakota. Että hänen armo, kun me annamme sille tilaa, hänen rakkaus, kun me annamme sille tilaa, saa vaikuttaa meissä niin, että se koskettaa myös meidän näkemystämme siitä, mitä on uhraaminen, mitä on Jumalalle antaminen. En tiedä, oletko sinä joskus sortunut siihen, että kun olet antanut Jumalalle, olet tehnyt kauppaa siinä. Että nyt kun minä annan tämän, niin sitten Jumalan pitäisi ainakin antaa minulle tätä ja tuota. Jumalan kanssa me emme koskaan, rakkaat ystävät, voi käydä kauppaa. Ei Jumala ole sellainen. Jumala sanoo, että pidä varasi. Aivan kuten Ananiakselle Safiralle sanottiin, että eikö ne varat ollut ennen kuin sinä päätitte antaa, niin ne oli teidän. Ei Jumala ole kiinnostunut niinkään niistä rahoista, vaan meidän sydämestämme. Ja jos hän näkee, että siellä on kiinnikkeitä tähän maailmaan ja mammonaan, niin silloin Jumala antaa meille tilanteita, jossa me joudumme käymään lävitse ne asiat, kunnes opimme, mikä on Jumalan tahdon mukainen antaminen. Ja pääsemme irti sellaisesta, mikä meitä sitoo. Ei käydä kauppaa Jumalan kanssa, vaan annetaan ehdoitta, ei laskelmoida. Eihän Jeesuskaan, kun antoi itsensä ristinpuulla meidän edestämme, niin hän varmasti tiesi, että eivät kaikki ota hänen pelastustarjoustaan vastaan. Hän tiesi sen, mutta silti hän antoi koko maailman synti edestä itsensä, koko maailman, aivan jokaisen. Tietäen kuitenkin, että eivät kaikki ota sitä vastaan. Niin kuin Paavali sanoo, usko ei ole joka miehen. Kaikki eivät halua uskoa Jeesukseen. Mutta me rukoilemme, että mahdollisimman moni uskoisi. Ja me teemme työtä, että mahdollisimman moni uskoisi. Me julistamme evankeliumia. Ja me myös tarvitsemme siihen varoja. Ja me teemme sitä myös samalla mielenlaadulla, iloisesti, sydämestämme antaen, runsaudella ja muistaen Jeesuksen Kristuksen uhrin esimerkin. Aamen.